Ozatlık Radyosu Silip. Үшінші март пен жешенбі күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Қазақстанда сайлау алды шаралары башланды. Президент орнына 4 намзет, шул санда ел білен 20 ел идарә итүші Нұрсұлтан Назарбаев деп айтты. Татар тілінде телесілішік сөйлеу ғасырлардан келген атамалардың мәғнәсін бұзып тәржімә ету ғадәти көрінішке әйләнә бара. Моны түзәтуші юқ. Азатлықта дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Уфада инде сентябрь айыннан бирле тотқында булган Сад нәшрияты җитәкчесе Айдар Хабибуллинны яклап урам җыены узды. Башқорт яшьләре ачлык чарасын дәвам итә. Удмуртия татарларының Яңа Рыж газетасының беренче саны дөнья күрүенә 20 ел тула.
Беренче елларны язылучылар аз булса да, без тиражны күбрәк татарга тырыша идек. Үз хисабыбызга бастырып, дәүләт хисабына бастырып, киләчәктә язылырга мөмкин булган кешеләргә бушка булса да тарата идек.
Бу хакта бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Келесі айда узайша Қазақстан президенті сайлауына нәмзет боларак 4 кеше тіркелген. Шулар арасында инде ел белән 20 ел идарә итүче Нұрсұлтан Назарбаев та бар. Атна кешесе Қазақстанда рәсми рәвештә сайлау алды үндәүләре башланып китте. Шул көнне Алматыда нәмзет боларак тіркәлә алмаучылар шираттан тыш уздырылучы сайлауны фарс дип атады. Һәм Назарбаевны вазифасыннан китәргә чакырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Апрель айында Қазақстанда узачак шираттан тыш президент сайлауында хәзерге ил башлыгын Нұрсұлтан Назарбаевны сайлату өчен бар мөмкинлекләрдә кулланыла. Назарбаев үзенең мөддәтен 2020 елга кадәр озайтуны күздә тоткан референдумны кире какканнан соң шираттан тыш сайлау уздырырга чакырды. Кайбер белгечләр аның референдумны кире кагуын гарәп илләрендә башланган хакимияткә каршы чараларның Казакстанда да кабатлануыннан курку белән аңлатты. Чөнки Назарбаев та инде ул илләрнең җитәкчеләре кебек хакимияттә 2 дистә ел утыра. Ләкин сайлауда Назарбаевка каршы тырлык кешелек көндәш юк дип әйтергә була. Ул барлыгы эш нәмзәт белән ярышачак. Аның берсе коммунист, икенчесе үзенең халкы белән дан тоткан сәясәтче һәм өченчесе эколог. Гәрчә башта президент сайлауында 22 кеше катнашырга теләк белдерсә дә, казах теленнән имтихан бирә алмау һәм имза җыю өчен вакытның шактый аз булуы сәбәпле, алар теркәлүгә кадәр барып җитә алмады. Сайлауда нәмзәт буларак катнашырга теләүчеләр арасында хәзерге һәм элекке депутатлар, эшмәкәрләр, пенсионерлар һәм хәтта эшсезләр дә бар иде. Казахстан президентына нәмзәт булып теркәлү өчен иң беренче чиратта казах теленнән имтихан тапшыру тиешле. Аны исә 5 кеше бирә алмаган, ә 4-се имтиханга бөтенләй килеп тормаган. Бар казах теленә имтихан тапшыргачка инде имза җыюга керешергә була. Ләкин сайлау шираттан тыш үткәрелү сәбәпле аның өчен шактый аз вакыт бирелде. Мисал өчен Азат оппозиция партиясе нәкъ шул сәбәпле сайлауда катнашудан баш тартуын әйтте. Алар сайлауны ил конституциясендә язылганча үз вакытында уздырырга чакырды. Шулай итеп 2 март көнне кичен Казахстан сайлау комиссиясе җитәкчесе Куандык Торганкулов бары 4 кешенең генә барлык таләпләрен үтәп президентка нәмзәт итеп теркәлә алуын белдерде. Хәзер инде сайлау алды кампаниясының иң соңгы баскычына күчтеләр, ягъни нәмзәтләр сайлау алды үндәүләре эшен башлый. 70 яшьлек Назарбаев үзе мондый чаралар уздырмаячагын, ә сайлаучылар белән очрашуны хакимият партиясе булган Нур Атанга калдыруын әйтте. Назарбаевтан тыш сайлауда катнашачак нәмзәт Гани Касымов үзенең үзенчәлекле халкы белән дан тоткан шәхес. Аны икенче төрле Казахстанның Владимир Жириновский дип йөртәләр. Чөнки үзенең көндәшләренә карата мыскыллау һәм янау сүзләрен кычкыру аның өчен гадәти нәрсә. Касымов 2000 елда төзелгән Казахстан патриотлары партиясе җитәкчесе 1999 елның гыйнварында президент сайлауында катнашып, бул 5%-ка якын тавыш казанган иде. Икенче нәмзәт Джамбул Әхмәтбәков Казахстан коммунистлар партиясе секретары булып тора. Ул инде алдан ук аның партиясенең сайлау алды кампаниясе чараларын уздыру өчен финанс мөмкинлекләре шикле булуын әйтте. Һәм үз программасы белән таныштыру өчен интернеттагы социаль челтәрләрне кулланачагына басым ясады. Соңгы нәмзәт Мэлс Илиусисов табигать дип исемләнгән экология оешмасын җитәкли. Ул шулай ук үзенең сайлау алды кампаниясе бигүк мактанарлык булмый kamayishini ishoraladi. Chunki Qozog'iston O'zbek saylov komissiyasining bu sharoitini bo'lgan oqchasidan boshqa kirimi yo'qligini aytdi. O'zining ilgari saylovda jinguni birning ishonishi bo'lmagan tanigan Yelyusizov so'nggi topqir prezident saylovida 2005-yilni qatnashgan edi, ammo u chaqda hatto 1% tovushda qozona olmadi. Prezidentlikka nomzod etib tirkala olmagan boshqa 18 kishining ko'pisi endi kundalik mashaqqatlarga tushdi. Bari qo'yvirlarigina ala berishirga o'ylamay. Shularning birsi Serik Saparg'ali otnakish Kalamger matbuot uzagida jurnalistlar uchrashuv o'zirg'a tegish bo'lgan, ammo uni binoga kiritmaganlar, shu sababli matbuot vakillari bilan uramdor aralashgan. Saparg'ali bu saylovni yolg'on fars deb atadi ham hozirgi prezident Nursulton Nazarboyevni ishindan ketarga chaqirdi. Uning fikrincha ilgari saylov xalq oqchasini tuzdiruv ham Nazarboyevning vakolatlarini zoyitu sharosigina bo'lib tura.
72 mamlakatni durus boshqarmagan odam 72
Men 70 yoshiga qadar il bilan durus idora eta olmagan kishini 70 yoshdan so'ng mana ishli olashog'inda shiklanam. Qozog'iston yetakchisi Nursulton Nazarboyev ishdan ketarga tayyor. Agar davlat qoznasini uning oilasi ham yaqinlari o'zlashtirgan barliq boyliklar qaytarilsa, vazifalaridan ketgandan so'ng unga iminlik garantiyalangan bo'lariga tayyor.
Hisobkasi qabuldanib, umumiy xavfsizlik kepildi bo'lguga tayyor.
Saparg'ali o'zining saylovda qatnashmovun imzo yig'ishim vaqtning oz bo'luvi bilan anglatdi. Shu sababli u o'zining ismini undan tashirgan.
Bugun Qozog'istonda rasmiy ravishda saylovoldi kampaniyasi boshlandi. Bu haqda Landish xarasi o'siladi.
Dunyo xallari Ozodlik radiosi Praga.
Bu kunlarda Qozonda Turkiya bilan Rossiya orasidagi 11-chi hukumatlararo komissiya o'tirishi bor. Darajali yig'ilishda ikki yil orasida savdo-iqtisodiy xizmatdoshlikni kengaytiruv masalalari tekshirildi. Turkiya ishqvorlari Rossiya bilan ish etganda Tataristonga nindi baya beradi? Ishqvorlar bilan bizning xabarchimiz Raynur Shokir uchrashib qaytdi.
Bugun 2 yilning ishqli doira vakillari o'zaro uchrashib, savdo, energetika, g'alam tekshiruvlari, yuqori texnologiyalar, turistlik, finans, bank ishlanigi, ovul xo'jaligi tarmoqlari temalarida fikr olasha boshladi endi. Shuni da aytirga kerak, Rossiya tomoqxona statistikasining 2009 yilgi ma'lumotlariga qaraganda, Rossiya bilan Turkiya orasidagi savdo aylanishida 1.7 topqirga kimyo kuzatilgan. Bugungi kunda 2 yil orasidagi savdo 19 milliard 600 million dollar tashkil etdi. Turkiyaning tashqi savdo partnyorlari orasida Rossiya 2-chi o'rinni, Rossiya yo'g'indan Turkiya 7-chi o'rinni belab turadi. 2 yil orasidagi savdo iqtisodiy xizmatdoshlik bigrakda energetika tarmog'ida yaxshi bora. Mo'ngistop mashina tuzu sektorida da 2 yil orasida olg'a ketish kuzatiladi. Әлеге қысады, ұзан октябр ойында Түрік-Рус 10-ші қотнаш иқтисади комиссия жылышының да қозында ұздырылуы текмеге болмаған көресін. Ол уақытта Татарстан башқаласына Түркия автомобиль санағаты секторы вәкілдері келіп, инвестициялар кіртірге тілек білдіргенлер еді. 2010 yil ko'rsatkichlariga qaraganda Tataristan bilan Turkiya respublikalari orasidagi savdo aylanishi esa 1 milliard 130 million dollar tashkil etdi. Ham aytirga kerak, ikki respublika orasidagi savdo ham madaniyat ulkalarindagi xizmatdoshliklarda kundan-kun ortagina bora. Turkiya Tataristan uchun bigrakda savdo iqtisodi yo'qdan eng muhim il bo'lib qolaveradi. So'nggi yillarda Turkiya Tataristonga investitsiyalar kiritish bo'yicha zo'r qiziqishni ko'rsata boshladi. Hali bir yillikkina ola bo'lgan maxsus iqtisodiy bo'lgasida Turkiyaning ikki ir shirkati Trakya Sanayi ham Kastamonu Integre kompaniyalari umum ko'lamlari 400 million dollarlik loyihalar bilan ishi boshlaganlar edi. Turk shirkatlari investitsiyalar kiritish yo'nalishida ni uchun mana Tataristonni ustun ko'rasan? Kastamonu Integre shirkatining Tataristondagi yetakchisi Onur Güven buning uchun Olabog'ada o'zlarini savdo yetishtiruv ulkasida zo'r imkoniyatlar taqdim etilganini bildirdi. Ondan so'ng unda logistik yoqdan da o'ng'aylı. Tataristan ham o'nga shiktash respublikalarining o'rmon chaqanoqlarida big boy deyol.
Biz Tataristonda kendi evimiz gibi hissediyoruz. Yani buraya geldiğimiz zaman
eng muhimi biz o'zimizni Tataristonda Turkiyada yashagan kabi his etamiz. Biz bunda kelgach Rossiyaga kelgan kabi tugul, o'zimiz bilan bir madaniyatga ega kishilar yonina kelgan kabi sezamiz. Shunga ko'ra eng zo'r investitsiyalarni biz naqmini Tataristonga kiritirga bo'ldik.
Dey Turk ishmakari Onur Güven. Ola bo'lgan maxsus iqtisodiy bo'lgasi bugungi kunda turklarningina tugul boshqa chet el shirkatlarida o'zini jalb etdi. Aliga bo'lganing investitsiyalar bo'lagi xizmatkari Doniya Usmonova so'zlarincha, bunda turli sanoat shirkatlari ishchanligi olib boradi. Onda işlevçi 19 sənəqət ayışmasından 9-ı Holoğara holdinglarda yol.
Bizim zonumuzda Fiat Ducato, İsuzu maşınalarından, tüzü materiallarına, sənəqət qazlarına, ximiya produksiyasına xətli türlü sektorlarda sənəqət işlevləri başqarılan. 14 sənəqətçidən 9-ı Holoğara holdinglar. Həm bunların arasında Fiat İsuzu, Rockwool, Şişecam, Kastamonu Entegre, Pixar, Air Liquid, Sariye firmaları var. Dövlət büdcəsi bugünkü xətli Alabuqa məxsus iqtisadi zonasına 350 milyon dollardan artıq yardım göstərdi. Həm 2012-ci ilə xətli bu yardım 650 milyon dollara xətli qutarılacaq. Zonamızın sənayeçiləri üçün naloqlar həm servis ölkəsində türlü ilqotlar təqdim edilir. Bugünkü xətli məxsus iqtisadi zona Alabuqa 1 milyard dollar investisiya saldı. Həm zonamızda Alğatabada Ford maşınaları yolu da planlaşdırılır.
Alabuqa məxsus iqtisadi bölgəsinin investisiyalar bölüge xizmətkəri Doniya Usmanova. Bugün başlanğan həm irtəgə təməmlanacaq Rusiya, Türkiyə, Səvdə İqtisadi Xizmətdəşlik Jiyinin Ayıştıru Komiteti müdiri Deniz Vəliyev süzərinçə, oturuşta KAMAZ yük maşınların Türkiyədə jiyu məsələsi də tikşərləşək ikən.
Bu komisiyanın oturuşlarında bütün Rusiya işin mühim bilğən məsələlər qoralaşaq, amına Tatarstan işin in qızıqı. Ул әлбәттә хәл эшлекле группасында Татарстанның вәкиле утыра, чөнки бу комиссия бүген Казанда үтә. Ә менә конкрет мәсьәләләргә килсәк, ул КАМАЗ йөк машиналарына Төркиядә җыю мәсьәләсе бүген һәм иртәгә тикшереләчәк. Бу мәсьәлә йомгаклау протоколына керсә, ул Татарстан өчен бик матур һәм бик уңай вакыйга булып күренер.
Ди Денис Вәлиев. Rusiya Türkiyə Səvdə İqtisadi Xizmət Təşkilatı oturuşunun rəsmi açılışı 4 mart günü Qazanın Korsun Səvdə Könül Açı üzərində olacaq. Tantanalı şoranın açılışında Tatarstan prezidenti Rüstəm Minnəxanov, Rusiya premyer-ministri orunbasarı Igor Seyshin həm Türkiyə energetika həm təbii qaynaqlar ministri Taner Yıldızın qatnaşığı kötülə.
Qazanda bu günlərdə varğan Türkiyə ilə Rusiya işqvarlarının uçuruşları turunda Raynur Şakirni tıngladıq.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Bugun Tataristonda totar tilining bog'usiz bola halinda bo'lgan g'olimlarda hukumatda o'tiruvchilarda toni. Terminologiya komissiyasi 4 yil ichida bir topqirda yig'ilmagan. Yangi chiqqan orfografiya so'zligina da rizosizlar ko'p. Bugun Tataristonda tilasa nishik suylov g'asrlardan kelgan otamalarning ma'nosini buzib tarjima etu g'adati ko'rinishga aylana bora. Noilolan g'olimlar bilan birga bu problemdan chiqish yo'llarini izladi.
Татарстанда татар теле өлкәсендә эшләүче галим-гөләмә терминология комиссиясенең кирәклеген тагын искә төшергән. Казан федераль университеты галимәсе, татар дәүләт фольклоры зәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, төрле фәнни җыелышларда булмаса да, үзара сөйләшкәндә бу мәсьәлә әлдән-әле күтәрелә икән, чөнки эш бөтенләй тукталган. 13 еллап терминология комиссиясенә җитәкчелек иткән Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты галимәсе Дөррия Рамазанова соңгы 4 ел эчендә бер генә тапкырда җыелып карамаганнарын яшермәй. Үзләрен исә эшләмәгез дип тиючылар да юк икән.
Рөстәм бер кемдә эшләми, бер кемдә эшләмәй, мин дә эшләмим. Аның кимчелекләре бар. Дәүләт каршында официальный я орган юк, я хотя бы бер представитель юк. Дәүләт каршында ул бит дәүләт күләмендә официаль тиешле эш. Әбулай, на общественным началах она кую, бу мәсәләнең юкка чыгару дигән сүз инде. Бара шул общественным началах булмаш, аның эшләгәне юк.
Дип белдерде Дөрия Рамазанова. Татарстан хөкүмәтендә республикадагы телләрнең хәлен багышы оешма барбарын. Телләрне үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева телләрне үстерүгә караган хәзерге программада мондый эшчәнлек, ягъни терминология комиссиясе тоту каралмаган диде. 4 еллап элек булган ул. Димәк, программа кабул ителгәндә татар теленең үсешен, телдәге үзгәрешләрне, әдәби тел нормаларын саклауны багуга да акча кирәклеген дәлилләүчеләр дәлилләнсә дә аның зарурлыгын аңламаган түрәләр булган күрәсең. Шәйхиева бүген бу эшне Татарстан Фәннәр Академиясе башкарырга тиеш дигән карашта.
Гомумән, менә мондый комиссия ул академия каршында булырга тиеш терминология буенча.
фәнге караган әйбер. Һәм бу әйберне ниндидер чиновниклар түгел, ә моны бары тик фән нигездә, бары тик фән кешеләр генә бирергә тиешләр. Хөкүмәткә академия тарафыннан тәкъдимнәр кергә тиешләр. Аны ниндидер хөкүмәт карарлары белән расларга мөмкин, әгәр дә ул шул дәрәҗәдә карала торган мәсьәләләр икән.
Дип белдерде Фирая Шәйхиева. Тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллинда кемдер ихтияри мәҗбүри күрсәтмә биреп торуны үз өстенә алырга тиеш ди. Ул академия аша хөкүмәткә таба ымкага.
Мәсьәләнең катлаулыгын мин күрәм, фән дөньясы белән дәүләт бергә эшләргә тиешләр бу мәсьәләдә. Чөнки Фәннәр академиясе ниндидер шушы мәсьәләләргә әйтигәндә алынмалар буенча хәзер менә орфография мәсьәләләре бар, орфоэпия проблемалары бар. Без әлдә әле хәлгә китереп бетерә алганыбыз юк язылыш мәсьәләләрен. Менә күптән түгел генә орфография сүзлеге чыкты. Аңа карата да безнең галимнәрдән дә, башка югары уку йортларында эшләүчеләрдән дә, гади укучылардан да, мәктәп укытучыларыннан да булачак тәнкыйть сүзләре дә, килешмәү мәсьәләләре дә, чөнки ул берничә кешенең соңгы еллардагы чыккан хезмәтләрне мөмкин булганча өйрәнеп, үзләренең карашлары менә шушы сүзлектә урын алган. Ә ул алай гына була алмый.
Миңнуллинның сүзләренчә, орфография сүзлеген чыгаруны Фәннәр академиясе үз күзәтүенә алу зарур. Һәм галимнәр, укытучылар тикшергәч, хөкүмәткә тәкъдим итәргә тиеш. Хөкүмәтнең ниндидер бер бүлеге ди ки, Миңнуллин бу сүзлекне раслаган очракта аны ихтияри, мәҗбүри рәвештә дәүләткә караган оешмаларда, газет, журналларда, радио, телевидениедә куллануны кертеп җибәрергә була. Миңнуллин сүзләренчә, үз вакытында терминология комиссиясе күпмедер дәрәҗәдә эш башкарып өлгергән. Узган гасырның 90-нчы елларында төзелгән республиканың телләр комитетындагы эш комиссиясенең берсе була ул. Төрле югары уку йортларында эшләнгән сүзлекләрне раслау, илмә такталарда ике телне дә куллануны күзәтү һәм башка эшләрдә эшләнгән. Миңнуллин сүзләренчә, иң аянычы 2004-нчы елдан соң милли телләргә Мәскәүнең тискәре тәсире нык сизелә башлаган. Ул вакытта үзе хөкүмәттә шушы комитетта булган.
Телләр законын тагын да киңрәк даирага тарату өчен нигезләмәләр, төрле положениялар аша ныгыту юлын эзләп караган идек. Һәм инде программага салдык та без аны. Һәм безне илмә такталарда куллану өчен дә һәрберсенә нигезләмәләр эшләнергә тиеш. Анда ике дәүләт теленә өйрәтү өчен кәгазьләрне ике дәүләт телендә башкару һәм берничә бу инде чит илләрдәге тәҗрибәне дә мөмкин кадәр өйрәнеп, бу безнең шушы программаны эшләп тәкъдим итүчеләрнең карашы иде. Һәм аны килгән, бераз таралган формада ул узды. Барсы да түгел. Менә шушы узганнары гына алсак та, мин үземнең телемнең бозылмыйча яңгырашын телим дигән әйбергә тәбә барып караган идек. Кызганычка каршы ул нигездә бер юридик бүлекләр аша, юстиция министрлыгы аша, башка документлар узатырган оешмалар аша берничек тә нигезләмәләрне, проектлары да узмады. Ул вакытта әле.
Бүген исә хәлләр тагын да катлаулана төште, ди Миңнуллин. Чыннан да татар теленә мөнәсәбәт үзгәргәннән үзгәрә, урыннарыннан җибәрләр дип курыккан түрәләр тел мәсьәләләрен күтәрмәскә тырыша. Министрлар Татарстанда барсы да яхшы дип хисап тота. Татарстан Фәннәр академиясының баш гыйльми сәркатибе Дания Заһидуллина фикеренчә, татар телен куллану һәм язу өлкәсендә булган проблемнарны кичекмичә хәл итү кирәк.
Фәннәр академиясе каршында эксперт советы кирәк дип. Гомумән рухи мирас буенча. Терминология, орфография, сүз исемнәре язылышы шәһәрдә университет алдына, анда да бик күп проблемалар бар. Барыбер ниндидер бер гуманитарийларны берләштергән шундый бер орган булырга тиеш. Гуманитарийлар бүген бит инде гуманитар институтларда, алар академияда, академия вузларында да берләштерә. Шуңа күрә шундый бер орган булса, яхшы булыр иде, дип уйлыйм.
Захидуллина сүзләренчә, Татарстан Фәннәр академиясе бу оешма һәм аның эшчәнлеге кирәклеген дәлилләүче хат әзерли башлаган, хөкүмәткә тапшырылачак. Әлеге Татарстанда татар тілі бағусыз бала хәлінде қалуын дәвам ете. Біреулер Европа дейсе, икінші біреулер Ауропа дей. Радио тыңлаушылар, газет оқушылар қайсы дұрыс екенде башуата. Мәдәниятны культура дейб әйтуде дәвам ете. Автономиямы, әлі мұхтариятмы қайсы дұрыс. Әлі хаманда шәхәр транспортына кергеш, ғадигін әйтіп, йығылмас үшін тұтыныңыз дейб әйте сорынға, йығылып кетмеуіне шикләтіп өту үшін тұтынып баруыңызны сұрайбыз дейб әйтілер. Рекламда Миха для женщин, юн хатын-кызлар үшін дейб тәржімә әйтіле. Соны кетсең, тіл бұзулар, дұрыслігі тәғайынленмеген сөзлер юқа болмаған китапқа жиылар мұғайын.
Татарстанда татар тілі тұрышы турында Наил Алан күзәтуін тыңладық.
Біздің халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізіндә.
Бұл мәсет біздің үшін бик қадірлі.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиәнелерін гел қадірлеп кенә.
Жел аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұлабызмы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр. Подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнүдә куркалар, гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан кирмәнендә Яңарыш вакыфының еллык эшчәнлегенә йомгак ясалды. Биредә 2011 елда башкарылачак эшләр турында да сөйләшү булды. Очрашуда безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
2010 елда Болгар шәһәрчеге һәм Зөйер шәһәр утраучыгында төзеләчәк объектларга нигез салынды. Тарихи истәлекләрне яңартуга барлыгы 1,175,000,000 сум акча тотылган. Бу елны исә объектлар презентацияләү дәрәҗәсендә төзекләнергә тиеш. Барлыгы 13 объектта яңарту эшләре башкарылачак. Көз, кыш көннәрендә дә төзү эшләрен туктатмау өчен беренче чиратта тарихи объектларга җылылык кертеләчәк. Бұйылғы планларға келгенде Бұлғар шағар шығы хам Зүйе шағар ұтырау шығында музейлар түзі қоралған. Дөләт кенесшісі Мингтимер Шеймиев әйтуінше, аларда Бұлғар шырығына түгіл алтын урда шырыда шағылашақ.
Без бәлкем мүшіктер әлекеге идеологияның тәсірі білен депінде әйтіп, алтын урда шырында әссейлейбіз. Мен әйтілімін іштәлігіне қорасам, мұна Бұлғар музей комплексі тұрғызуына ада башқада тұрған үшілерінің дүрісімін әйткенде, ондағы сақланған, бүгін күнгі шақты сақылған хайкерлер, олар көпшілік шырақты, алтын урда шырында түзілгенлер. Шынки алтын урда шырына қадар, 3-ші ғасырына қадар, Бұлғар жерінде дүрісімін әйткенде, құрылмалар, олар ағаштар ішленген болғанлар. Капитал күресінің таштан кепіштер іштен бөлені, жоқ көрі сақылған хайкерлерінің көпшілігі олар алтын урда шырына тұрғанлар. Жоқ көрі Мен бүгін сөйләшеп бит, шигеттер бата хәзер музейлар ясарга. Шуңа күрә бу музейларның эчтәлегендә Алтын Урдага тиешле бәһәсе аның тоткан урыны
2011 елда барлыгы 13 тарихи объект төзекләндерү планлаштырыла. Инвесторлар тарафыннан тәкъдим ителгән кызыклы проектларда төзекләндерү объектлары арасында урын алачак. Шул исәптән яшьләр, студентларның фикере дә исәпкә алыначак. Студентлар арасында төркем булдырыла. Бәйге уздырып, алар арасыннан да кызыклы проектларны кабул итәчәкләр. Булгар шәһәрендә ихтибар аеруча татар халкының милли бәйрәмнәренә биреләчәк. Салга кыш көннәрендә клас өмәсе узачак. Биредә бәйрәмне үткәрү өчен бөтен җыйланмалар ясала. Теләгән кеше эш процессында үзе дә катнаша алачак. 2010 елда төзекләндерү эшләре әле башланган гына булса да, инде бу елны кайбер объектларны ачу көтелә. Кеше минарет Кара Булат хан төрбәсендә төзекләндерү эшләре төгәлләнәчәк. Булгардагы кунакханәне исә инде җәй аенда ачу планлаштырыла. Ә май аенда туристлык маршрутлары эшли башлана.
Болгар һәм Зия җирләрендәге тарихи ядкәрләрне торгызу өчен башланган Яңарыш вакыфы Болгарда булачак үзгәрешләрнең видео презентациясен дә әзерләде. Аны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгін Уфада соғы астында тұтылышы сат нәшірияты үрті жетекшісі Айдар Хабибуллинны яқлап урам жиын ұзды. Дени китаплар шығару білен шығылленуші Хабибуллин сентябр айында Мәскәуінің Балашиха районында тұтқарланған еді. Аны экстремистік қағаздар торатуда шекілі кіші бұлара қолға алдылар. Шулай оқ оның үйінде гранаты һәм экстремистік қағаздар табылу айтылды. Һәм оңа қонынсыз құрал соқлау һәм милләтара динара нәфрәт уятуда ғайып білдірілді. Хабибуллинның адвокаты бұл ғайыплеулерінің барысы да соф сота деп білдірген еді. Граната табылған үртті Хабибуллин ешемеген, онда ол уақытлы шағына келген болған. Бүгін Уфаның Салават Юлаев майданына Айдар Хабибуллинны яқлап, сот нәшрият үрті қызметкерлері һәм милли хәрәкәт вәкилләре барлығы 100-дән артык кеше шықты. Олар арасында менә инде икенче көн ашлық тұтқан Башқорт яшьләре иттифағы рәисе Флорид Багаев та бар иде. Ландыш Харасовға ол бүгенге пикет һәм үзләренең ризасызлык чарасы турында сөйләде.
Бүген менә кисә 2 кеше башлагайны, бүген тагы 2 кеше кушылды. Мына әлеге вакытта без нидә пикетта торабыз, беренчеге издательство саттың редакторы Хайбуллинды утырту буенча мусулман браттар менен бирге Салават Юлаев майданында. Шулай ук күз күнү сыккайнык Айдар Хабибуллинды яклап нисин дегенде синки шулай ук законго рәвештә утырттылар. Мәсәлән, мен үзем оның китаплары буенча теге учусь намаз тахарату деген китаптары буенча үзем намаз укырга өйрөндүм. Бик күп китаптары буенча теге дини бизди үйрөнөм. Шул кадар шәп китаптар унда теге кайдан экстремизм тапкандар экен, кайда унда не тапкандар экен бирге шундай аптырадык хәл ул әлбәттә теге мусулмандар да шул. Кызыл сәясәте аркасында эшләнгән нәме мына бүген мына кешеләр йылышып килә. 100-гә якын кеше килде. Бу әле теге акциянең беренче көне генә ул теге әзерләнмәгәне. Иншалла шулай дәвам итеп торырга дип уйлыйбыз. 10 көн һайын райондардан кушылып итеп торалар, шулай бетәбез бергә.
Димәк, сез 4 кеше ашлык тотасыз инде хәзерге вакыттаймы?
Әйе, мына бүген уже 4 кеше, Аллаһ хәйрәтә тагыла, бергә әлеге вакытта бик күп райондардан шылтыраталар безнең. Эш урынына, оқу урынына келелер, біздің интернет сайттарында бик көп язалар, сізге қосылар бітейдер. Дүйім халық бізді олай поддерістіп тұрғанда, тіге, біз өзі біз ашы айтып күс тұябыз. Сенке, бітті халықтың ұжы, как бі, не, рус айткенда, на кеткел ұжы, ұл тіге, біздің тік тұрғандан, әйдегі асық иғланы тек тігенге түгіл өйті, ұл тіге, өдәрі шында біздің халге апарып еткергес, бірге неме шыра қалар, ұл әлеге тіге барған саяси халвы қалар, біздің шында тіге халге алып, бара биткерде тиһәк тә була. Бу проблема менән бөтә республика дөйем канагат түгел. Чөнки менә кайдана карама, әлеге менә барган хәл укалар бөтә җирдә тиге центральный тема для обсуждения тиһәк тә була.
Ә сезне укырга кире алу турында бернинди дә сүзләр юк инде әйме?
Вагъдәләр бирделәр инде, но әле һаман да икелеп әйтеп тә караңнар тиге сез давай голодовка эшләмәгез, без сезне восстанавливать итәрбез диләр. Эшләгез кыйнырак була диләр, ну тиге с намеком инде. Мәсәлән, мин үзем Бишкәк укыйм. Ике фондтың стипендиаты буларак үтте инде. Шулай тиге фәнни гамәл эшләр менән шөгыльләнәм мин. Мәсәлән, зарубежный сборниктарда, ентектарда мин ниткән эшләрем сыкты. Ә минең генәлә бер тиге архивный практика булмаганга тигәнгә шуны нидән укудан калдылар. Ләкин архивный практика гына ул сәбәп булып тора алмый. Ишен дигәндә, бер архивный практиканы бирдек ул былтыр. Безнең укытучыбыз декретка киткәннән соң без уны зачетка куя алмадык, ләкин барыбер куймагызлардан үтмәсәк тә ул ковыдың сәбәбе булып тора алмый бер ничек тә. Менә шул дус егетнең минең заместителенең дә шулай ук шул архивный практика юк, ул да 4-кә 5-кә укый, спортивный егет. Шуңа бул теге безнең ниндидер сәяси ямәгатьне караштарыбыз өчен эшләнгән әйбер инде безне куркып торасын. Безнең шул көндә өз 4 көн буена общественлар булып, милиционерлар йөреп, нитеп һәрбер комплекта хорошып, кем монда башка дәстәр иттифагынан дип списоктар әзерләп, шулай дип йөрүнләр.
Соңгы атналарда Башкорт дәүләт университетының Тулай торагында булган тентүләр һәм үзләренең укудан кулуына протест белдереп, инде икенче көн ачлык тоткан Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев сөйләде. Бу хакта аның видеосы azatlik.org сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада бүген узган ризасызлык чарасына кире кайтсак, Сат нәшрияты башлыгы Айдар Хабибуллин тумышы белән Башкортстаннан, шуңа аны кулга алгач ук республикада яклап пикетлар узган иде. Хабибуллинның үз нәшриятында экстремистик әдәбият чыгару белән күп кеше килешми, Сат нәшрияты узган җәйдә Казанда узган дини китаплар ярминкәсендә дә үз эшләрен тәкъдим иткән иде. Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Россия хисап пулатының Башкортстанда 2 ай буе үткәргән тикшерү йомгаклары бәян ителде. Республика бюджетына 22 миллиард сумнан артык зыян китерелгән дип әйтелде. Фәнис Фәтхи бу хакта тулырак дип сөйли.
Русия хисап палатасының Башкортстанда 2 ай буе үткәргән тикшерү йомгаклары бәян ителде. Республика бюджетына 22 миллиард сумнан артык зыян китерелгән дип әйтелгәндә, Русия хисап палатасының берничә төркеме узган елның ноябрь азагыннан быелгы январ азагына кадәр Башкортстанда бюджет өлкәсендә кимчелекләрне тикшергән иде. Бу тикшерүнең булачагын сентябрь аенда Уфага килгәндә Русия хисап палатасы башлыгы Сергей Степашин вагъда әйтеп китте. Ул чакта Сергей Степашин Башкортстанның элекке җитәкчелегенең икътисад өлкәсендәге эшчәнлеге нәтиҗәләрен җентекле тикшереп, тиешле бәя биреләчәк дип әйткән иде. Мортаза Рәхимов җитәкчелегендәге элекке хакимиятләр республиканың бар мөлкәтен читкә сатып беткән, кемнәргә сатылган ул, күпмегә сатылган һәм ни бәрабәренә сатылган, менә шуларны тикшерәчәкбез дигән иде Сергей Степашин. Мәскәү вәкиллеге аеруча Башкортстанның ягулык энергетика тармагындагы хәлләргә зур игътибар бирәчәк дип фаразланды. Әмма бу фаразлар сынга ашмаган. Бу тармакка узак еллар Мортаза Рәхимовның улы Урал Рәхимов җитәкчелек итте. 2009 елда ягулык энергетика тармагы тулысынча Русияның система холдингына сатылды. Аны сатудан алынган 2,5 миллиард доллар акчаның кая киткәнене берничә айдан соң гына билгеле булды. Уралның әтисе карамагына күчкән булып чыкты ул. Урал Рәхимов исә үзе 1 ел ярым элек үк чит илгә чыгып китте. Ә нефть тармагын сатудан кергән 2,5 миллиард доллар акчаның Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал хәйрия фондына кергәне ачыкланды. Русия хисап палатасы Башкортстан икътисадының 2009-2010 еллардагы хәлен генә тикшергән, ә ягулык энергетика тармагы һич тикшерелмәгән. Анда иң күп кимчелекләр төзелеш тармагында, урман хуҗалыгында табылган дип әйтелә. Айрыша мәгариф өлкәсендәге төзелешләрдә хилафлыклар булган. Шул уңайдан элегрәк республика мәгариф министры Зиннәт Аллаяров белән аның элекке урынбасары Ринат Тимербаевларга карата җинаять эшләре ачылуы хакында хәбәр ителде. Аннан соң элекке премьер-министр Раил Сарбаевка һәм тагын башка ваграк түрәләргә карата җинаять эшләре ачылды. Башкортстанның ягулык энергетика тармагындагы мутлашуларның тикшерелмәвен бәйсез сәясәтчеләр һәм икътисад белгечләре Мәскәү Кремленнән шулай кушылгандыр дип фаразлый. Башкортстанның элекке берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов хисап палатасы башкармаган эшне башка яклап та эшләп карарга мөмкин ди. Әле ул республика ягулык энергетика тармагын сатудан кергән акчаларны Урал фондыннан дәүләткә кайтарып бирүне таләп итеп, Уфаның Ленин районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать юлланганын әйтте.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның берничә татар милли оешмасы вәкилләре атна кич көнне Ширатта киңәшмәсен үткәрде. Анда республика президентына яңа мөрәҗәгать әзерләүгә тәкъдимнәр кабул ителде. Шушындый утырыш бу атнаның сишәмбесендә тагын да киңәйтелгән төстә оештырылган иде. Әлеге киңәшмәдә президентка тәгаен таләпләр җиткерү буенча төзелгән төркем әгъзалары тагын да фикер алышты һәм өстәмә тәкъдимнәр язып куйды. Мөрәҗәгать шушы көннәрдә әзерләнеп бетеп, ул янә дә Рөстәм Хәмитовка җибәреләчәк. Киңәшмәдә Башкортстан татар конгрессының Кушнаренко районы бүлеге рәисе Илфир Гәрәев тә катнашты. Аның фикеренчә, президент хакимияте хезмәткәрләре Рөстәм Хәмитовның татар милли оешмалары вәкилләре белән очрашуын узган ел азагында ук оештырырга вәгъдә иткән. Әмма инде бу елның да 3-нче ае башланып китте, һаман да президент татар җәмәгатьчелеге белән очрашырга вакыт таба алмый. Шул ук вакытта Рөстәм Хәмитов башкорт милли оешмалары вәкилләре белән әллә ничә тапкырлар очрашты инде. Без хәзер президентка очрашу хакында тагын бер мөрәҗәгать итеп карыйбыз. Инде бу юлы да безгә игътибар булмаса, башка чараларга күчәргә туры киләчәк, ди Илфир Гәрәев.
Әлеге көнгә һаман безнең куйган таләпләр шушы мөрәҗәгатьтә берсе дә үтәлмәде. Хәтта алар үтәлмәде генә түгел, алар турында һаман бер сүз дә кузгатылмады. Шуңа күрә яңадан без шундый таләпләр куярга булдык, элекләрне искә төшереп, аларга нигезләнеп, шундый таләп куйдык. Шушы 2 атна эчендә безнең әйтелгән таләпләрне кабул итмәсәләр, безнең белән очрашу оештыруга, безнең вәкилләр белән. Һәм шунда шушы таләпләр турында сүз алып барырга. Кашан үтәле, ничек үтәле, нинди нигездә. Әгәр дә ул да килеп чыкмаса, без шундый таләп куйдык. Без закон нигезендә мөрәҗәгать итәргә Башка дәүләт органнарына.
Башкортстан Татар конгрессының Кушнаренко районы бүлеге рәисе Илфир Гәрәев әйтүенчә, Башкортстан президенты республика татарларының ихтиҗаҗларына быел игълан ителгән Татулык елына сылтанып булса да, күзгә-күз очрашу оештыруга тиеш. Республика татарларының дистә еллар буе җыелып килгән проблемаларын бер сылтанудә генә хәл итеп булмасы мәгълүм. Әмма яңа президент аларны әкренләп булса да, шишә башласа хәерле булыр иде, ди Илфир Гәрәев. Башкортстанның Дүртөйлө шәһәрендә 17-18 март көннәрендә Туган тел 2011 татар җыры бәйгесенең гымаклау өлеше үтәчәк. 1995 елда башлангыч алган бәйге быел 9-нчы тапкыр оештырыла. Быелгы ярышманы Башкортстан мәдәният министрлыгы, Республика халык иҗаты үзәге, Дүртөйлө шәһәре хакимияте һәм Башкортстан татар конгрессы берлектә оештыра. Әле бу бәйгегә районнарда һәм шәһәрләрдә сайлап алу турлары тәмамлана. Бәйгенең Дүртөйлө шәһәрендә үтәчәк гымаклау өлешенә 50-дән артык яшь башкаручы гариза бирәчәк дип көтелә. Туган тел татар башкаручылары бәйгесендә һәр вакыттагыча үз эшчән җырчылар, шулай ук сәнгать уку йортларының беренче сыйныфлары укучылары катнашачак. Алар 16 яшьтән 35 яшькә кадәрге аралыкта булырга тиеш. Шушы бәйгегә әзерлекне оештыру комитеты рәисе, Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле, танылган композитор Алик Лукманов бәйгегә әзерлек мәсьәләләрен тикшергән утырыш үткәрде. Быелгы бәйгенең байтак кына үзенчәлекләре бар, ди Алик әфәнде.
Без бу конкурсны 2 елга бер үткәрәбез, чөнки һәр елны үткәрү бик күп нәтиҗәле түгел. Бер ел эчендә генә әле репертуар үзгәреп өлгермәй. Шуннан соң бит әле шәп җырчылар ел саен туп татырмыйлар. Аннан соң бу чарага әйбәтләп әзерләнергә вакыт та күбрәк була.
Шушы быелгы сәнгать бәйгесе башкаларыннан нәрсәсе белән аерылып торачак?
Туган тел конкурсы ул башка җир бәйгеләреннән шунысы белән аерыла. Конкурсның мәҗбүри шарты итеп, һәр ике турда да без нидә булса татар халык җырын башкаруны таләп итәбез. Аннан соң репертуар кабатланырга тиеш түгел. Шулай итеп, һәр җырчы конкурска 4 әсәр әзерләп килә инде. Шуның 4-тесе дә халык җырлары булса, без инде аеруча шат булыр идек, әмма гадәттә алай булмый. Гадәттә 2 халык җыры һәм татар композиторларының 2 әсәрен башкаралар. Тагында Туган тел конкурсында башкарулардан үзгә буларак төрле-төрле номинацияләр булдырылган бу конкурста. Монда иң әйбәт автор җырларын билдәләү күздә тотыла, иң оста музыкаль аккомпаниант, музыкант-аккомпаниатор, иң яхшы фонограмма авторы бүләкләнә. Сирәк ишетелгән җырларны башкаручыларга игътибар итәбез.
Алик әфәнде, менә башка елларны, узган елларны бу сәнгать бәйгесе аның гала концерты, аның соңгы өлеше Уфада үтә торган иде. Быел ул Дүртөйлө шәһәрендә үтә. Бу нәрсә өчен шулай эшләнде?
Уфабызда соңгы вакытларда мәдәни чаралары бик күп үтә башлады. Шуңа мондый чаралар үткәреп, башка төбәкләрендә кузгатасы килә. Әйткәндә, Дүртөйлө район һәм шәһәр хакимияте бу тәкъдимне бик теләп кабул итте. Анда мәдәният бүлегендә бу бик яхшы белгечләр эшли. Бу көннәрдә алар инде конкурсны югары оешканлыкта үткәрү өчен җанлы әзерлек алып баралар.
Һәр иҗат бәйгесендә катнашучылар күбрәк булса, тагын да кызыклырак була. Быел мөрәҗәгать итүчеләр катнашырга телибез дип теләүчеләр, мөрәҗәгать итүчеләр күпме?
Әйе, гаризалар килә. Әлегә конкурска катнашырга 22 җырчы теләк белдерде. Моңа кадәрле һәр конкурста да катнашучылар саны 50-дән кем булмады. Быелгы да инде талантлычылар аз булмасы белебез.
Быелгы шушы безнең республика бәйгесендә катнашкан җырчылар, җиңеп чыгучылар Татарстандагы бәйгегә дә сайлап алыначак дигән хәбәрләр бар иде. Бу дөресме?
Дөрес, әйе. Менә анда инде безнең Татар моңы дигән бит инде Татарстан үткәргән бәйге бар. Шунда шул бәйгегә бу Дүртөйлө регионы инде болай әйткәндә аларның сайлап алу регионы булачак. Анда шушы конкурска катнашкан җырчылар, анда килгән жюри тарафыннан шушы татар моңы конкурсына сайлап алачаклар.
Алик Лукманов әйтүенчә, быелгы сәнгать бәйгесенең дә яңа талантлар ачуына шик юк. Туган тел бәйгесендә катнашучыларның соңгы сайлап алу чыгышлары 17-18 март көннәрендә Дүртөйлө шәһәре мәдәният сараенда үтә. Конкурсантлар 2 татар халык җыры һәм 2 автор җырын әзерләргә тиеш. Гала концерт һәм җиңүчеләрне бүләкләү 18 мартта үтә. Анда танылган җырчылар да катнашачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
90-шы еллар башында татарлар тупланып яшәгән төбәкләрдә милләттәшләребез тормышын туган телебездә яктыртуны, ана теленә карашны үзгәртү, яш буынны милли рухта тәрбияләүне күздә тотып, татар мәгълүмәт чаралары барлыкка килде. Әмма күп кенә төбәкләрдә бер генә мәгълүмәт чарасы газета нәшер ителсә яисә радио, бик сирәк өлкәләрдә телевидениедә тапшырулар эфирга чыкса, Удмуртиядә мәгълүмәт чараларының барысы да радио, телевидение, газета булдырылды, һәм алар инде 2 дистә ел уңышлыгына эшләп килә. Бу елның гыйнварында телевизион хәерле кичкә 20 ел тулды, иртәгә Яңарыш газетасының беренче саны дөнья күрүгә 20 ел тула. Бу көн алдыннан басма хезмәткәрләре белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин очрашты.
Милли хәрәкәтне оештыручылар халык белән элемтәгә керү өчен кирәкле чараларның берсе татар телендә үз басмасын булдыруны максат итеп куялар. Моны тормышка ашыру өчен Удмуртия татар иҗтимагы үзәге газета нәшер итү турында карар кабул итә. Татар үзәгенең берничә вәкиле бу карарны тормышка ашыру ниятеннән җыелып, газетаның макетын ясарга керешә. Сүз шагыйрь Ибраһим Биектаулыга.
Газетаның иң беренче кызыксынучан кеше арасында мин булганмындыр дип уйлыйм. Насхот абый, Яратуев, мин, Фәзилә Салихова, Гарнаев художник бар иде. Бөтенебез библиотека жиылдык. Стен газетасы мәк нәрсә әзерли башлады. Мәкаләләрне ябыштырабыз, макет ясап куйдык.
1991 елның 4 мартында үзәкнең активистлары тырышлыгы нәтиҗәсендә республикада татар газетасы Яңарыш дөнья күрә. Үш чаратында бу адым үзәкнең әгъзаларында газета чыгара алуда ышаныч тудырды, дип уртаклашты татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Гаратуев. Газетаның дөнья күрүе турында шагыйрь Ибраһим Бәйектаулы булай искә алды.
Форматы зур булмаса да, 2 бит итте без аны. 2000 дәнә әйтеп шәде. Халыкка тарату. Ни өчен менә шушындый хәрәкәт барлыкка килүне? Һәм инде халык уянсын, кулак салсын безнең сүзгә. Шуңа күрә безнең органыбызны, үзебезнең трибунаны ачарга теләр.
Шулай итеп, Удмуртия татар иҗтимагый үзәге республикада татарларның мәгълүмат кырын, телерадио тапшыруларын һәм газетасын булдыра. Икенчедән, листовка рәвешендә генә чыккан газета саннан-санга көчлерәк, тирән эчтәлекле басмага әверелә. Сүз татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд ага Гаратуевка.
Яңгырыш газетасының 20 еллык гомерин этапларга бүлсәк, беренче 5 елында ул булды инде дөресен әйтергә кирәк, бәйсез газета. Аның хуҗасы булды татар иҗтимагый үзәге һәм халык. Без ул газетада ачык рәвештә яза торган татар халкының мохтаҗлары турында, аңа үсәр өчен нинди чаралар узырга кирәклеге турында.
Яңарышның үсеш юлы берничә этапка бүленә. Листовкадан башлап ул бүген 16 битлек атналык басмага әверелде дип башлады сүзен. Газетаның баш мөхәррире Ирек Шарипов.
Яңарышны мин беренче көннән үк диярлек беләм. Без шушы эшне телевидениедә башладык. Ә безнең коллегаларыбыз ушагында Василябы Махьянов, Запановы Нуруддин, Масхутабы Гаратуев алар газета эшен башлап җибәрделәр. Әмма шунысына шат, яңарышның һәрберсе алар үсеш елы.
Башта газета Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең канаты астында әзерләнсә, бераз соңрак республиканың матбугат министрлыгы карамагына күчә. Газета бүген тулысынча диярлек республика бюджетыннан финанслана. Бу газета хезмәткәрләренә темалар сайлауда киртәләр куймыймы? Басманы иреклеген югалтуга, аның бәйсезлегенә китермейме соң?
Беренче чиратта без бәйле укучы фикеренә. Менә бу иң төп бәйлелек. Һәм әлбәттә, бүген без Россиядә иң зур күләмле 16 битле, шактый зур штатка ия булган, шактый уңай шартларда эшләүче редакция икән, әлбәттә, безгә моны Удмуртия Республикасы хөкүмәте бу шартларны тудыра. Әмма мин менә бу Удмуртия Республикасы президенты һәм хөкүмәте белән безнең мөнәсәбәтләрне дә бәйлелек дип атамас идем. Безнең эшне тикшереп тору редакция эшенә бер тоқтаусыз кысылу дигән нәрсә булганы юк. Бунда журналист үзе кыю булырга тиеш. Тәнкыйт язу ул конфликтка бару.
Яңарышның 2 дистә ел уңышлы эшләвендә журналистларның киң катлам халык белән даими элемтә булдыруында. Моны Рәмзия Габбасова сталиндәге дистәләгән хатлар дәлилле.
Эш башлаганга 12 ел булды. Беренче эш көнемнәре бүгенгә дә хәтерлим. Редакциянең хатлар папкасында 2 хат бар иде. Бүгенгә белән чагыштырып караган вакытта атна саен дистәгә якын хат килә.
Редакциягә килгән хатлар газетада атна саен төрле рубрикалар арасында басылып тора.
Хатлар тормыш кызгысы, аның рубрикасы да әйтеп тора инде, тормышчан хатлар. Проблемалары турында да, ярдәм сорап язган хатлар да күп, җавап бирегез әле шул сорауга дигән хатлар да бар.
Газета мөхәррирының урынбасары буларак Рәмзия Габбасовага оештыру эшләре белән дә күп шөгыльләнергә туры килә. Яңарышка язылу алып бару тулысынча диярлек аның җилкәсендә.
27 төбәккә дип әйтим инде, без командировкага чыкканбыз узган елда, шушы газетага язылу белән бәйле.
Яңарышның баш мөхәррире Ирек Шарипов газетаның бүгенге 5000 тиражы һәм редакция бу саннардан канагат болуун жеткерди.
Биринчи жылларына жазылышылар аз болса да биз тиражны көбүрөөк татарга тырышайдык. Өз хисабыбызга бастырып, дөлөт хисабына бастырып, келешекте жазылырга мүмкүн болгон кишилерге бушка болса да таратайдык. Бизге бу иште депутатлар бик нык болуша башлады. Азыр инде ул шырлар үттү. Эмме тираж кимими? Жаңарышны өзлөрүнүн гаиләсендә кирәкле бир әйбер дип танышы кишилер елдан ел арта.
Республикада милли билим һәм тәрбия бирү мәсьәләләре яңарышның һәр сонында шагылыш таба. Бу тармактагы проблемаларны яктыртырга Рилия Закирова ана тел укытучылары, балалар бакчаларыннан тәрбиячеләр, ата-аналар ярдәм итә. Яңарыш татар сыйныфларында укучы малайлар кызларга алтын димлак битендә каләм шарлау өчен дә этәргеч бирде, дип ассызыклап үтте Рилия Закирова.
Билим һәм тәрбия һәм безнең яңарышта алтын димлак ул төп сәхифәләрнең берсе булып торалар. Моңа хәтле алтын димлакта яшермибез, әгәр җе балалары күбрәк урын алалары, иде балаларның иҗатлары әкимлә соңгы вакытта алар үрнәгендә без Удмуртия балаларына тарта алдык. Нәкъ менә шу үрнәктә бездә Гайра мәктәбе кунакта, 12-нче мәктәбе бездә кунакта дигән шундый балаларга аерым туплап балаларның иҗатларын бирә башладык.
Бу битләрдә еш кына төрле бәйгеләр дә игълан ителә. Хәзердә газетаның юбилее уңаеннан яңа конкурста балалар үзләрен сынап карый ала.
Татар язучыларының үзләрендә милли тәрбия, әхлак тәрбияли аларда афоризмнарны һәм балалар инде шушы афоризм эчендә нинди сүз, нинди хикмәт ятуын үзләре ачыклап, менә шушы мөмкинлек туларда.
Балаларга үз язмаларын газетада күрү айрым бер сөйүнүч турса, инде илгерген шагыйрларгә ул иҗат мәйданына әверелде. Газета беренче еллардан ук калам тибрәтүче милләттәшләребезнең иҗат җимешләрен әдәби сәхифә битендә бастырып килә. Нәкъ шушы сәхифә редакциягә шигъри җанлы милләттәшләребезне китерә дә инде. Газетаның әдәби сәхифә битен алып баручы шагыйр Ренат Батталов.
Яңарыш белән минем танышуым бу 90-нчы елларның башы иде. Патратты Малигабай Нәҗипов, син бит шигырьләр язасың икән, нишләп җибәрмисең дип. Ул 93-94 еллар булгандыр инде.
Шагыйр Гымран Сафинны да татар басмасына үз шигырьләрен күрү нияте китергән.
Яңарыш газетасының бик тә уңышлы ягы бар аның. Менә мин бик күп регион газеталарын караганым булды. Аларда әдәбият бите юк. Ә мин шигырь язучы буларак, әдәбиятка бирелгән кеше буларак, шуның аркасында газетага бик тә актив эшләп кирип китә алдым. Миңа үземнең шигырьләрне укучыга күрсәтергә кирәк иде. Ә Ибраһим Бектауның инициативасы белән менә бу әдәбият бите бик тә кичне биткә әйләнде.
Гымран ага Сафинның башка темаларга язмалары да газета битләрендә еш басыла. Яңарышны укып кына калмады республика татарлары. Алар аның битләрендә язмаларын бастыруны үзләре өчен зур дәрәҗә итеп санады. Әдәби сәхифәдә үз иҗат җимешен күрергә күпләр хыяллана. Күпләр өчен Яңарыш газетасы ул шигърияткә дә юл бирде, дип билгеләп үтте Ренат Батталов.
Материалларга килгәндә язучылар Аллаһка шөкер бик күп. Бу көндә 3000гә якын шигырь үз сиратын көтеп ята һәм 70-80 хикәя. Узган елда гына без менә чыгардык 56 авторның 67 хикәясен һәм 300-дән артык шигырь.
Яңарышның әдәби сәхифәсендә һәм иҗат мәйданы битендә нәшер ителә башлап, соңрак күп кенә авторлар үз китапларын бастырып чыгару бәхетендә тотылдылар. Удмуртиядә яшәп иҗат итүче 5 автор берничә ел элек Татарстан һәм Удмурт язучылар берлекләренә әгъза итеп кабул ителде.
Әгәр дә газета алмаса, без беребез дә иҗат мәйданына чыга алмаган булар идек. Удмуртия язучылар берлеге каршында татар бүлеген оештыруга, анда бүгенге көндә 5 кеше безнең киләчәктә дә әле ортачак. Менә хәзер эшләйбез Асия Курбангалиева белән, Гүзәл Исхакова белән. Алар инде безнең утырышта тәкъдим ителделәр.
Үткән гасыр азагында ана теле мәктәпләрендә укытылмап сәбәпле татар балалары да рус телендә иҗат итә башлады. Әмма аларның шигырьләрен, язмаларын да тәрҗемә итеп яңарыш бастырды. Шундыйлар арасында талантлы шагыйрә Гүзәл Исхакова, Казанда балалар өчен Керпе дип аталган татар һәм рус телендә дөнья күргән китап чыгы белән Гүзәл Исхакова горурлана.
Яңарышны укып, мин татар телен яхшырак белә башладым.
Соңрак Гүзәл Исхакова һәм Яңарыш газетасы хезмәткәре, Яшлек адымы бите мөхәррире шагыйрә Илмира Нибаҗанованың китабы да дөнья күрде. Күп еллар газетаның бер бите яшьләргә бирелә. Бүген газетаның Яшлек адымы битен Альбина Шәйхетдинова алып бара.
Кызганычка каршы, шулда яшәүче татар яшьләре арасында татар телен камил белүчеләр әз. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә безнең күп кенә сәләтле шул каләм тибрәтүче яшьләребез бар.
Газетада һәр катлам укучы үзен кызыксындырган темага язма таба ала. Ислам дине нигезләре белән таныштыручы дин һәм әхлак бите дә укучыларын битараф калдырмый. Бүген әлеге биткә язмаларны Фәридә Шәһигәреева әзерли.
Дин һәм әхлак сәхифәсенең төп максаты ул укучыларыбызны ислам дине нигезләре белән таныштыру. Биредә җомга вагазы, сорау-җавап, дини дәресләр кебек даими рубрикалар эшләп
килә. Шулай ук укучыларыбыздан килгән әдәп-әхлак темаларына багышланган хатлар да биредә урын ала.
Газета тагын да үсеп, инде башка статус алды. Ул хәзер матбугат һәм мәгълүмат үзәге. Яңарыш 16 битлек булып атна саен дөнья күрә. 2010 елда газетаның берничә бәйрәм саны төсле булып чыкты. Газетаны матур итеп бизәп чыгаруда рәссамнар, дизайнерлар күп көч куя. Бу эшне Рафис Корбангалиев һәм Регина Набиуллина башкара.
Яңа компьютерлар алдылар. Без бит инде газетаны полиграфка җибәрәбез. Таләпләр килә инде.
Ә шулай да газетаны дөньяга чыгаруда корректор Гөлнара Вәлиева иң соңгы сүзен әйтә. Ул яңарыш белән студентларын да кызыксына башлый.
Университет тормышы хакында, студентлар ничек яши, шул хакта үзенең кыскача гына язмаларын алып килеп, шулай итеп яңа шәкерт киттем.
Язмаларын саннарга әзерләүдә дә, хаталарын төзәтүдә дә хәзер авырлыклар сизелми. Ә басмана беренче елларда җыюда күпме көч, тырышлык кирәк булуы хакында газетада 10 елга якын директор машинистка вазифасын башкаручы Гөлсә Гыйбәдуллина искә алды.
Хәзерге заманда гы техника белән чагыштырганда без эшләгән вакытта нәрсә без бар иде? Ак кагазь, ручка, машинка, вади. Ул патша заманнан калган машинка булгандыр мин. Андый машинканы заводларда күргәнем дә юк.
Яңарышның төрле өлкәләрдә авторлары барлыкка килде. Журналистлар белән бергә алар телебезне, гореф гадәтләребезне саклап калуда, үстерүдә, татар халкының мәнфәгатьләрен яклауда зур эш кертте. Башкарылган эшләр юкка түгел. Бу юлларда юкка гына үтелмәгән. Татар газетасы республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар, шәхесләр белән таныштыручы гына түгел, халыкны берләштерүче чара да булып тора.
Удмуртиядә инде 20 ел чыгучы Яңарыш газетасы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Тарихи сәхифәдә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Елга кадәр Русия мөселманнары арасында автономия идеясенең әсәре дә күренми диярлек. Патша Русиясендә Финляндия халкы бер төрле автономия рәвешеннән файдаланган билгеле. Ләкин империядә башка кавымнарның хәле тулысынча хакимияттәгеләр кәефеннән торган. Бу халыклар арасында мөселманнарның вазгыяте иң авыры булган. Аларга бу илдә гадәттә ят итеп караганнар. Бер төркем хукуклары я чикләнгән, я бөтенләй бирелмәгән. Мәсәлән, Русияның Европа өлешендә яшәгән татар башкортлар армиягә алынган. Шул ук вакытта Урта Азия һәм Казакстан халкы 1916 елга кадәр хәрби хезмәттән азат ителгән, ягъни урыслар белән бер тигез хукукта булган.
Әлбәттә, хукукый тигезлекне зыялылар аңлаган, тик бу хакта сүз әйтергә кыймаганнар, яисә мөмкинлек тапмаганнар. Мондый шартларда автономия идеясенең халык арасында таралмавы бик табигый күренә. Русия мөселманнарыннан бу идеяның мөһимлеген аңлап, кыю рәвештә бәян иткән беренче шәхес дин галиме, батыр сәясәтче Габдрашид Ибраһим, Рашид Казый була. Ул патша хакимиятенең иң караңгы көннәрендә үк инде чит илдә бастырган әсәрләр белән самодержавиягә каршы көрәшә. 1895 елда язган «Чубан йылдызы» исемле әсәрендә Русия мөселманнарының проблемнарын ачыклый.
Габдрашид Ибраһим автономиягә булган карашын «Автономия яки мөхтәрият» исемле китабында бәян итеп, милләттәшләренең диккәтен бу проблемага тарта, дөресрәге, гомумән аларның автономия турындагы сай белемнәрен байыта. Билгеле ки, ул бары 1905 елгы манифест чыкканнан соң гына әсәрен бастыруга ирешә. Автономия яки мөхтәрияттә Ибраһимов Русия хакимиятенең гаделсез идарә ысулларын кискен тәнкыйть утына тотып, мөселманнарга карата эшләнгән дини, социаль һәм сәяси хаксызлыкларны аерым-аерым күрсәтеп чыга. Китапта ул бу хакта булай дип яза.
Крешеннәр кире исламга кайткан чиракта Сибиргә сәрле. Арабызда яшәүче урыс популярына безнең телебезне иренергә мәҗбүр ителми. Әмма руслар белән һәрбер мөнәсәбәте элемтәсе булмаган рудашларыбыз мулла булырга теләсәләр, урыс телен белүләрен испатларга һәм шуны Уфадагы рухани идарәдән раслатырга тиешләр. Югыйсә мөфтилек хезмәткәрләренең мулла һәм мәзиннәрдән имтихан алудан тыш башка хокуклары юк. Бөтен нәрсәне бары мөфти үзе хәл итә. Миллионлаган мусульманнар Ильминский исемле кафир тарафыннан билгеләнгән мөфти кулында. Безне урыс хәрефләрен кулланырга мәҗбүр итәләр. Сугыш мәйданнарында безгә мусульман кардәшләребезгә каршы сугышырга кушалар. Хөкүмәт урысларны Уралга һәм Түркстанга күчерү юлы белән мусульманнарның ул төбәкләрдә ачлыкта калуын тәэмин иткән.
Нәкъ менә бу мәсьәләләрне хәл итү өчен Русия мусульманнарына автономия кирәк. Габдрашид Ибраһим ике төрле автономия тәкъдим итә. Акмалы, Тургай, Урал, Җидесу төбәкләрендә яшәгән казаклар, Түркстан, Кавказ һәм Дагыстан мусульманнары өчен ул бер төрле мөхтәрият планын алга сөрсә, Ишке Русия ягъни Идел-Кама, Урал төбәге һәм Сибир мусульманнарына араларында күп санлы мусафир урыслар яшәү сәбәпле башка рәвештәге автономия хокукларын таләп итә. Һәм китабында ул булай дип яза:
Моннан тыш Дәүләт Думасында сайлауда яшәгән төбәкләренә карап түгел, гадел рәвештә халык санынча вәкил күрсәтергә һәм үзләренә аерым сәяси партия төзергә тиеш. Мусульманнарның христианнарга алар социал-демократлар, мусуллар мәхәмияте юк карап нидер өмет итүләре мөмкин түгел. Чөнки узган сайлау нәтиҗәләре безнең гаделлек яклы христиан дусларыбызның Сарытау, Түбән Новгород, Тамбов, Пермь, Пенза, Рязань һәм башка җирләрдәге намзәтләребезгә тавыш бирмәүләрен күрсәтте һәм нәтиҗәдә Бу төбәкләрдән һичбер вәкилебез Дәүләт Думасына сайланмады. Шуның өчен дә мусульман мәркәзи шурабыз һәм Думадагы мусульман фракциясе бу хәлләр турында тәкъдим әзерләмәде. Бездә яңа 25 миллион Русия мусульманнарының мәнфәгатьләрен яклау өчен төзелгән Иттифакы муслимин исемле сәяси оешмабыз да бар. Шуның өчен Түркстан, Казакъстан, Дагыстан, Азербайҗан һәм Русияның башка өлкәләренең төбәкләрендә яшәгән мусульманнар үзебезнең проблемаларыбызны белүче вәкилләр сайлап, комиссия төзергә тиешләр. Бердәмлек булмаган тәкъдирдә бөтен нәрсәдән мәхрүм калырбыз, юкка чыгарбыз.
Габдрашид Ибраһим фикерләрен бик ачык белдергән. Илдәге һәр мусульман бу фикерләрне уртаклашкандырмагаен. Әсәрнең аңа охшашлылардан аерып торучы бер ягы бар. Ул да булса, эчтәлекнең тыгыз, җыйнак рәвештә бирелүе, проблемнарны күрсәтү генә түгел, аларның шишу юлларын билгеләү. Кыскасы, автономия яки мөхтәрият Русия төркиләренең тәҗрибәләре белән формалашып килгән сәяси карашларын да чагылдыра.
1905 елда үсеш алган вакытлы матбугат берничә елдан кысырыклана башлый. 1905 елгы урыс инкыйлабыннан әүвәл вакытлы матбугат нәшер итү өчен үстереп җибәрә алмаган мусульманнар өчен патша игълан иткән манифест бәйләп бетергесез форсат тудыра. 1905-7 еллар эчендә, ягъни премьер-министр Столыпинның реакцион режимы урнашкан вакытта, мусульманнар 20 газет һәм 13 журнал нәшер итеп өлгерә.
Әлбәттә, цензура аларның күбесенең чыгуын тыя. Нәтиҗәдә бары 9 газет һәм 2 журнал редакциялары эшләрен дәвам иттерала. Әмма ләкин татарлар матбугат мәйданында көрәшләрен алга таба да туктатмый. 1918 елга, ягъни бөтен бәйсез матбугат большевиклар күзәтүенә күчкәнгә кадәр Идел Уралда төрле исемдә 63 мөселман газеты һәм 34 журнал чыга.
Атнаның дүшәмбесендә Азатлык дулкыннарында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш болды. Сау буласыз.